Daamid ja ärad poistüdrukud, teie kõrvedesse on jõudnud teine tase. See on Level 1 iganädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber, nagu ikka Martin.
Heo!
Ja Tom.
Tere!
Te kuulate saadet numbriga 107. Ning kelle jaoks on see esimene kord, siis me räägime videomängudest ja võibolla muust.
Kes teab, jah? Üldse asjadest nagu.
Asjadest elust.
Vähe tulevad.
Filosoofiast.
Just, on tulnud ette kordi, kus me alustame rääkima videomängudest, aga me jõuame kuskile täiesti uutele radadele, nagu praegu näiteks, nagu praegu. Kus me hakkame rääkima tõenäoliselt sellest, näiteks mõkkane ilm on. Kuidas on ilm väljas? Kuidas teile kevad meeldib Eestis?
Ma lähen järgmedel Itaaliasse vaatama, mõkka Eesti kevad on.
No, sa lähed kindlasti vaatama Itaaliasse, kuidas on mingisugune kevad, aga see ei ole Eesti kevad. Mulle on juba kummaline käia väljas ringi ning kell 2 saada päikesepaistja ja kell 2.05 saada kesktalvist lumetormi.
See on normaalne, selles mõttes Eesti ilme üllatanud, see on täiesti värilik.
Just täpselt.
Sa saad kõike kogeda, mõtle.
Just täpselt.
See on nagu selline täiuslik turisti ilm, sa saad kõik aastajad Eestis ära kogeda mingi ühe tunni jaoks.
Tuled Eestisse.
Martin teeb sulle vanalinna stuuri ja samal ajal tunned päikest.
Tegida sõksi mõelda, aga Eesti ilm on nagu korralik, nagu selline... nagu videomängu ilmastikusüsteem põhimõtteliselt lihtsalt, kus nagu sa kõnnid ringi, paistab päike ja viim minuti pärast tuleb padukat ja lund alla põhimõtteliselt. Nii et kes iganes Eesti ilma siis ilma füüsika mootor või ilma mootor genereeris, siis patchik ära, abi läheb ajal. Võt nii, aga siit saab teha väga eduka ülemineku videomängude juurde.
Ei saa.
Ei saa või?
Sellepärast, et järjekordselt sa eelmine kord küll lubasid, et sa ei unusta ära. Aga...
SoundCloudi kommentaari.
Aga SoundCloudi kommentaari.
Ma mõtlesin, et ma ei unustanud seda ära, sest vaatasin, et meie podcastis valjus on sinna jäetud tühimik.
Yeah.
Ning mõtlesin,
siis et see kas... oli nii mikk, ma ei viitsinud kopida seda.
Et kas äkki see kord ei olegi. Mu süda juba tilkus verd, kui ma nägin seda tühimikku seal. Mõtlesin, kas tõesti on meil hüljatud. Kas isegi Kustu ei kommenteerinud.
Meid ei ole üljatud selles mõttes, et meie kõige viimane episood ei saanud tõesti ühtegi kommentaari, aga üks täiesti tundmatu kasutaja Thomslin jätis meie üleilmise episoodi alle ühe kommentaari, kes parandas siis Priitu, kus ta ja parandas ka meid, kus ta täpsust, et ütles, et olgen täpsed ikkagi, tegemust ei olnud kumba giga FM6 ega FM7-ga, ehk siis Forza Motorsportiga. Tegemist on Forza Engine'il lood testiks loodud nimetu mängu osaga lihtsalt, et testida Scorpio võimekust. Loogiline on, et FM7 hakkab analoogne välja nägema Scorpio peal, kuid ei ole tegelikult tegemist ei ühe ega teisega. Ja siis sulgudes on allikas mingi YouTube video ka veel. Keegi on nagu erinevalt meist eeldööd teinud.
Ja just. Ja see läheb siis tagasi selle YouTube peale, kus me rääkisime Scorpiost ja mis oli siis, või mis mängus pärines see ekraani tõmmis, mida siis näidati Digital Foundryle. Me rääkisime vist Forza Motorsport just kui see ekraani tõmmis oleks Forza 7, kuigi tegelikult oli lihtsalt 6 siukene mugandatud, ümber tõstetud pilt. Võt nii, aga suur tänu kommentaari eest. Jätke kindlasti edas, vedige meile kommentaare. Jube tore on alustada seda saadet sellega, et inimesed, teadlased inimesed meid kuulavad. Ja kuulavad mõttega, piisavalt suure mõttega, et meina pärast klaviatuuri taha ning oma mõttega kirja panna. Nii et võtta ja laske edasi.
Aitäh, totaalselt võõras isik.
Just, kes iganes sa oled.
Kes iganes sa võis olla.
Kes iganes sa võid olla.
Kindlasti just. Mitte üks meie seest.
Just, kommentaari või Batman, me ei tea, kes ta on lihtsalt. Ta tuleb ja läheb. Ta on nagu öö. Just nii.
Nii, nüüd võime mängude juurde
liikuda. Nüüd võime mängude juurde minna. Jumal tänatud. Sten, mis sa oled mänginud? Räägi meile enda elust videomängudes.
Ma jõudsin tagasi Zelda juurde lõpuks ometi. See oli nüüd mitu nädalat seisis nii sama. Sellepärast, et mäng kuskile kinni. Ja siis ma nüüd läksin tagasi selgus, et see oli väga lihtne. Nagu tavaliselt videomängudes on. See järel... mängisin ära mitmed Telltale asjad.
Okei.
Okay. Kõigepealt jõudsin selle The Walking Dead 3. hooaja 3. episoodini. See oli päris hea. Mängitavust oli seal tõesti väga vähe, nagu räägiti. Aga lugu oli äge.
Lugu oli äge.
Siis mängisin lõpuks ometi ära Minecrafti, mis seisis mul ma ei tea kaua.
Pikalt ikka, jah.
Väga pikalt.
Rääkinud ka varem.
Vähemalt mingi 10 episoodi.
Ja, just.
Ja. Aga nüüd on see tehtud, nüüd sellest enam ei saa ega pea rääkima ja nüüd saab selle kettelt ära kustutada.
Sa tõid siis need ekstra episoodid või mis?
Need olid need ekstra episoodid, jah. No, seal oli mingi selline ühendav narratiivne liin, aga üldiselt nad ikkagi iga neist oli eraldi seiklus. Tegelikult see viies episood oli ka, mis oli nagu selle põhijuuaja sees oli ka nagu eraldi tegelikult.
Okay.
Et siis nagu neli sellist lühikest juttu, mis mahtusid ühe episoodi sisse lihtsalt, et nad olid ühenduses sellepärast, et nad hüppasid ühest kohast teise.
Okei, okay, kas see siis nagu õigustas ennast see ekstra episoodid, kas nad olid head?
Okeid.
Selge.
Nad ei olnud imelised, aga ma ütleks, et nad olid halvad.
Selge.
Nad olid sellised üle keskmise.
Üle prahi.
Üle... no, jah. Teatud tasandil tõepoolest, kui nagu väga otseselt võtta, siis kindlasti.
Selge, jah, füüsiliselt ei olnud tegu prahiga. Sõltes prügiga tegemist ei olnud.
Meil on sellised nagu väitest aru saanud üle prahi, et noh. Üleprahi on kõik, mis selle rämps.
Täpselt.
Ma ei ole mõelnud, aga sa... ma ei ole kunagi mõelnud, et selle...
ei, aga sa kasutad ju seda mingit eriti ägedat.
Jah, üleprahi,
jah. Jah, et miks see nagu üleprahi on.
Jah, eks see lihtsalt nagu action sarkast, aga üleprahine.
Jah, kindlasti.
Kunagi või teada.
Või äkki oli nagu kunagi praht väärtuslikum, kui ta täna on ja siis öeldi, et üleprahi vaata.
Jah, okei.
Et prahi väärtus on ajas muutunud lihtsalt.
Raudselt on siin jälle ka mingi selline kuriti tähendus, millest meie ei ole aru saanud samamoodi või noh, nagu sa ei pane tähele sellepärast, et see on selline mitmeti mõistetav, täpselt nagu see, kes ees see mees.
Tõmmas, et kunagi nagu praht oli tegelikult kaup, näiteks prahtlaev oli kaubalaev. Nii et sõga anakronistlik väljend, aga äkki sealt tuleb terminile prahi. Ühesõnaga SoundCloudi kommenteerijad. Kirjutage meile, mis teie arvata terminist tuleb prahi. Ning Sten saab rääkida edasi mängudest, mida ta on mänginud.
Jah. Lõpetades Telltaleiga siis Guardians of the Galaxy. Vabandust, Marvel's Guardians of the Galaxy a Telltale Series.
Sugune nimi, mis lihtsalt voolab üle keele.
Jah. Ja seda teeb. Aga see oli päris lõbus.
Sa mängisid siis... esimest?
Esimene episood tuli välja, jah. Ja nüüd ootan järgmise. See nägi välja nagu Telltale mäng, see tundus nagu Telltale mäng. Selle oli tore lugu, toredad tegelased.
Kas sa viimane kord ei rääkinud juba sellest ka või?
Ei.
Ei rääkinud?
Ei.
Okei, okay, selge. Ma tuleb kuskil tootav ette. Aga ta jooksis...
Me rääksime sellest eile või üleeile.
Okei, okay, jah
sest... Millal iganes see päev oli?
Ja, mul läheb vahepeal meelest ära, et me räägime polkes väiselt ka, jah, sorry. aga jah, ta oli nagu sükkane kuidagi, ma saan aru, tervem kui nagu eelmised teeltele.
Jah, ta oli nagu üllatavalt nagu selline toimiv, et kui ta jõudis sinna lõppumeetritele, siis ma vaatasin, et ühel hetkel mõissin, et kuule, ma ei ole ühtegi sellist suuremat tehnilist praaki veel kohanud ekraani peale, et mis toimub?
Just.
Kas see on Telltale või ei ole, noh?
No kuidas seal nagu mängitavuse nii-öelda hulgaga on, et kas ta on nagu võrreldav uutamate Walking Deadidega või saab seal nagu rohkem teha?
No eks ta ole ikka selline...
nagu mobiili ja...
selline nagu
ja
ikka ta on.
Tableti turule.
Jaa, et ei ole, et see The Walking Deadi esimene hooaeg oli vist ainuke, kus sai niimoodi mahukamalt kõndida ja uurida, et kõik just. Need ülejand on sellised pisut minimaalsemad selles suhtes, aga ma arvan, et oli rohkema interaktiivsusega, kui see kolmas episood oli seal Walking Deadi kolmandas hooajas. Seda kindlasti.
Okei. Okay.
Aga tuli lõbus, hästi ägedad tegelased on ja...
Temaatiliselt on ikkagi nagu Guardians of the Galaxy.
Guardians of the Galaxy sai naerda mitu korda ja...
Okei,
okay. Päris äge.
Selge.
Ta algas ka päris mõnuselt selles mõttes, et seal oli kohe alguses oli üks korralik kaklus Thanosega. Võtta filmides pole veel siia maari keegi
pole seda... Pole veel nähtud teda, jah.
Keegi teda näpuotsaga puutuda saanud, aga seal...
Nähtud on, jah, aga puutuda pole saanud.
Seal mindi kohe andi malli ja...
No selge.
Õige.
Just, alustame tugevalt.
Ja hakkatud ootama. Ja siis viimase asjana mängisin sellist asja nagu Voodoo Vints Remastered.
Remastered, tuleb välja, et Voodoo Vints on niivõrd tugev asi, et selles tehti Remastered versioon.
Jaa, see on Xboxi, esimese Xboxi platformikas, mis nüüd toodi Xbox One'i peale.
Okei.
Eks siis Xboxilt, Xboxile.
Just, aga kuidas see sinu jõudis, miks nii?
Ma ei tea, mulle nagu alati on selline mulje, et see on selline... pisut ontlik. Aga seda on ka nagu presenteeritud, et kõik on rääkinud, et huvitud, miks nagu just see mäng tuuaks üle, et see on selline imelik on ja see on sellest ajastust, kui Xboxil oli hästi palju veidraid platvormereid, nagu see ja siis Blinks the Time Sweeper ja mingi siuksed asjad veel. Et miks tuua selline asi üle, aga siin mul mingil hetkel lugesin Redditist, et et kui sellel remasteril läheb hästi, siis mõeldakse ka järje peale, tuli selline tundmine peale, et tahaks kedagi toetada nagu missioonipõhiselt, siis võtsin ära ja tegelikult päris hea mäng on. Selline...
Ja mis asi nagu ontlikuks teeb? Kus see ontlikus seisneb?
Kõiges kujunduses ja selles idees, et sa oled mingi voodoo nukk. Ja siis käid mööda maailma ringi ja olenevalt otsid võimalusi, kuidas vastava leveli lõppu saada ja siis tavaliselt on need lahendused kas lihtsamad või raskemad või ühes algsemas pead sa hävitama ühe bensiini kahe elusa bensiinid selle mis need on seal tanklas tankuri kaks elavad tankurit ära ja
siis... nagu ikka voodoo sellised et kõlab hästi
ta on hästi sellise hea kontrolliga et on hästi täpne ja ja ägeda visuaaliga äge muusika on piisavalt sukkest vaheldust
võitab kui nad teevad järve siis kas see jääb ka nagu kindlaks voodoo temaatikale või tuuakse sisse ka teissugused religioonid ja uskumussüsteemid et ikka kõik saaksid nii-öelda leiaksid, et neil on tähelepanu pöörata shamanistic Sean
see oleks juba spin-off pigem, see ei ole järg
või lihtsalt mingi, ma ei tea, Christian Craig või midagi taalist
see on juba absoluutselt mitte midagi, mis ei sobiks siia
absoluutselt tõsi aga jällegi taaskord, kes iganes on Voodoo Vintsi looja, siis võtke ühendust level ühe podcastiga ning meil on me oleme koht, kus on ideed
ja ideede pagas on nagu lõpmatult suur
just nii
aga võt, sellised olid mängud minu jaoks sel nädalal, eelmisel nädalal
selge
jooksul nädalal, igal pool
viimase 7 päeva jooksul ja võibolla natukene kas pikema ja või lühema aja perioodi jooksul
täpselt nii
selge, peaks ise osanud paremini öelda, kui ma ise ütlesin
täpselt aga, võibolla
jah, just aga Tom, mis sulle ette on jäänud?
Ma alustasin, ma mingi et vaatasin see me ei mäleta, mille see tuli nüüd siis Starcraft oli tasuta allalaadimiseks see originaale versioon mitte nüüd rivastel, mis iganes see tuleb
Ta
tuleb vist suve jooksul välja, see uus.
See on mängis Starcraft veid. Äge, nostalginil oli. Väga. Siis mitte ükski nädal vist ei puudu minu nimekärjest FIFA ja NBA viimased väljasked. Nüüd toksin veitsi suurema põhimõtteliselt need esimest kolm mängu. Võibolla nüüd viimase 7 päeva jooksul mängisin kokku 2 tundi. Ja siis üle näha mängisin Mass Effect Andromedat.
Okei. Et kuidas sulle see tundub?
Ma olen üks nendest õnnelikest, kuna mul oli vahepeal nii kiire, siis ma hakkasin mängima siis, kui juba see patchid asjad olid välja tulnud. Ma ei näinud seda esimest nii-öelda pool katkist versiooni, mis seal oli. Et ma ei tea, millest räägite, kui sellest räägite. Aga ei, mulle meeldim. Selles mõttes Mass Effect ikkagi ja tulid palju vanad head ajad meelde seni ajani, kuni ma olen mänginud praegu. Aga ma tõesti oskan midagi halba öelda, et noh. Sükere, jah, mulle meeldib väga.
Et see tunnetus on ikkagi seal olemas, see Mass Effectilik elamus. Jah, seda küll. Aga kaugel sa juba oled siis mänginud, kui pikalt sul mänguga sila taga on?
Ma ei nii, ma jõudsin siis sinna teise planeedi peal, nüüd peal, mis peale Eos tuleb, kus siis tuleb suus rass, eks ole. Siis seal tuli mingi nii-öelda väike vahepossikene, selle killisin ära. Ja siis mingil põhjendamatul põhjusel ma aksel algus peale.
Eks algus peale?
Jah, peale seda. Ma mõtlesin mingid asju seal üle ja mingid, millega ma nagu rahul ei olnud, kui ma jõudnud olin ja kus ma võibolla jooksin üle asjadest ja siis mõtlesin, et ma tahan nagu natuke põhjalikult, sest ma ei oodanud, et mul see mäng nagu nii palju meeldib, kui ta meeldib. Ja siis ma suht algus jooksin võimalikult palju üle enne asjadest ja ma mõtlesin, et tegelikult vist peaks rohkem lugema ka, mida nad räägivad ja kuulema ja siis ma võtsin, et okei, ma tean rahulikult algusest peale ja nüüd ma olen põhimõtteliselt tagasi Eos planeedi peal ja see on põhimõtteliselt, sealtame nii, et kohe varsti jälle
et jah, et no siis ainukene mäng, mida mina olen mänginud on ka olnud Mass Effect Andromeda jah, nagu jätkuvalt nõus, et tal on tõesti olemas see Mass Effecti nii-öelda feeling, et sa saad kohe kindlasti aru, et sa nagu mängid Mass Effecti ning eriti kui selle esimese kolm osa mängisid, siis see nostalgia laks tuleb nagu kohe tagasi ja nagu kannab seda edasi, aga noh, ja ühes küljest ma nagu ütleks ikkagi, et nagu suur osa mis mind hoiab seda mängu mängimas, ongi ikkagi nagu see nii-öelda esimese kolme osa nostalgia ja võib-olla vähem see, et see uus mäng on nagu niivõrd hea.
Ja ei, no see kindlasti, et eks esimest kolm osa, mis mõjutavad, teine, no nüüd see no jetpackid või need asjad, mille liikumine on nagu nii palju avardatud, et mida varem meil on, et see nagu kindlasti võtse, aga ma ei teagi, mis ma ei ütle nagu, et ma ei mõritasin võtta välja igasugused ootused, et ta nüüd tuleb mingi hullult hea mäng kui selline. Ja ma võtan, et ta lihtsalt Mass Effectina ja ajaviitena sellisena, mida saad nagu soovalisele arvust sisse jõpata mängid, eks ole. Et noh, teda on nagu keeruline võrrelda, kuna tal on ikkagi see Mass Effect feeling, millegi teisel ei ole. Et aga noh, kas ta kokkuvõttes mäng on hea või mitte, et see on maitse asi.
Just jah. Et nagu tegelikult mulle isenusest on nagu ka pigem ikkagi meeldib, et seal hästi palju asju teha lihtsalt. Alati kui sa teed mingisuguse selle põhiloo mingisuguse peatükki ära, siis sa lähed oma laeva tagasi, sul on mingi hunnikute viis mingi uusi e-maile, mis ütleb, yeah. et tee seda, mine sinna, too see asi sealt ära.
Suurendama teatud ihuliikmeid.
Suurendama ihuliikmeid enam vähem. Hästi palju erinevaid nagu neid vestlusvõimalusi kõiksuguste erinevate rasside inimestega märki särki.
Miski pärast nagu kõik mänguarendajad arvavad, et inimestel on inimesed mängivad ainult nende mängu. Et nagu mitte midagi muud ei taha mängida. Midagi muu jaoks selle aega.
Jaa, just, jaa.
Aga see on ka täpselt see, et no see on nagu arvimuses kinni, et ma olen mängivad kord ühte mängu aasta aega ja siis võtavad järgmise, et ega ma olen ka pigem nagu seda tüüpi, et ma nagu pühendan pikamalt ühele ja siis võtan järgmiseks ole, olen nagu kuidas ajaga on,
just,
aga samas see põhistoori osa, mis mängus on, no nii kaugu, palju kaugu kui ma olen jõunud, ta ei ole nii, aga oli eelmise kolmes.
Tõsi, jah. Ta on nagu kohe alguses, ta on nagu see monotoon, sa hakkab seda võitse.
Jah, ja ta on nagu rohkem selline, noh, kuidagi me ei ole sellise, et kas stereotüübne või nagu selline filmilik või ameerikalik, ütleme sellise, noh, ta ei haara nii palju kaasmata, aga samas tahaks teada ikkagi, mis lõpuks saab.
Just. Et jah, et no, jah, ma olen võibolla natukene kauem mänginud, mingisugune, äkki mingi neli planeet on täna tehtud hetkeks ja noh, alles nüüd hakkab tekkima siuke tunne, et selle nagu loo, see keskse loo all on peidus natuke rohkem võibolla ka alguses paistab, et nagu mingisugune nagu lisakiht hakkab sinna tulema, ise asi, kas nad nagu teevad sellega midagi tähenduslikku, saab näha. Aga jah, kindlasti, et ma nagu oleksin lootnud, et Andromeda pakub natuke rohkem võimalusi lahendada erinevad olukordi erinevalt, kui inimesi lihtsalt püstiga näkku lastes, et oleks tahtnud näha võimalusi ka nii-öelda selleks nii-öelda nagu rolli mängimiseks, et lihtsalt sa tuled ennast asjadest välja rääkida, aga üldiselt see ei ole nagu väga alternatiiv, et sa saad olla kas siis nagu, sa ei saa nii-öelda rääkida ennast olukorrast välja, lihtsalt enne tulevahetust sa saad öelda, kas lahke asja või kurja asja, aga lõpuks viivad ikkagi tulevahetuseni. Et oleks olnud natuke rohkem variatsiooni, aga üldiselt jah, see feeling on ikka veel seal ja nagu kutsub tagasi mängima küll, seda kindlasti.
Nõus.
Oot nii.
Palju õnne.
Aga siuksed olid meie mängud seekord.
Selge. Enne veel, kui liigume uudeste juurde, siis nagu ikka meie YouTube kanal, youtube.com/level1ee. Sealt võib leida erinevaid videoid, sel nädalal on meil sealt leida fantastiline Robloxi seeria kerekordne osa.
Võrata video, võib-olla üks parimaid, mis on kunagi YouTube üles laetud. Jah, ning kuidas mina ja Sten mängime Robloxis peitust.
Jah, suure pöörane on lihtsalt fantastiline, ma ei tea, et see nali lihtsalt läheb iga korraga aina halvemaks.
Jah, läheb küll. Aga jah, nii et kui teil on pool tundi üle, mida te tahate sisutada kvaliteetajaga, siis mingi vaadake.
Ma mõtlesin, et meie eelmine episood oli 40 minutit. Kuidas me ise vastu pidasime?
See on väga hea küsimus.
Lisaks seal on veel leitav ka MSI Aegis TI arvustus ning The Disney Afternoon Collection ülevaade. Eegime tutustus.
Igasugust tegelikult huvitavad asja.
Ja. Ning mängud, mis vahepeal, ehk siis meie kahe podcasti episoodi vahepeal ilmuvad, on Little Nightmares ning Mario Kart 8 Deluxe, mõlemad 28. aprillil.
Little Nightmares näeb küll asi välja, mida ma tahaks proovida. Eriti siis nii-öelda selle Insighti päris tugeva sellise suuritusvalguses, ta näeb välja enam vähem nagu sarnast tüüpi mäng.
Ta näeb välja nagu Insight ja Unravel kokkupanduna.
Just jah, tõsi, seda küll jah, just. Et seda proovis küll.
Jah, sellised mängud, sellised videod.
vot nii, aga siis
maailmas toimub.
Siit saab edasi liikuda täpselt just kiiresti uudiste juurde, ning tuleb välja, et Alien Isolation 2 on töös. Nagu ütlevad kõlakad.
Ja siis me saame kohe öelda, et ei.
Et Alien Isolation 2 kindlasti ei ole töös tegelikult. Et ja siis lekkisid kõlakad väljatavalt siis järgmise kuu, eks siis maikuu, mis ta oli PlayStation, Official PlayStation Magazine'i lehekülgedel siis on loetav artikkel, mis siis räägib, et Creative Assembly on töös Alien Isolation, võib hakata tulevikus tööle tähendab Alien Isolation kahe kallal. Hetkel töötab siis studio Halo Wars kahe kallal. Mm-hmm. Ja kui see on valmis, siis võetakse
no kätte väljas, aga ma eeldan, et nad teevad mingit
lisatööd
seal.
Aga no ja äkki ikka pitsivad veel midagi.
Mängulaada võibolla.
Just. Et siis tekis kõlaka see, et äkki tuleb siis Alien Isolation 2 ka peagi välja, kuid üsna varsti pärast selle artikli ilmumist Eurogamer siis avalikustas oma artikli, kus väidet, et nende allikas on öelnud, et Alien Isolation 2 kindlasti ei ole töös, ega ei saa olema nii pea töös ka veel,
mm-hmm.
et Creative Assembly ei plaani seda.
See on päris hea, nagu see on... Üldisel juhul on ikka need kõlakad sellised, et tuleb kuskilt mingist X kohas nii-öelda positiivne jutumärkides uudis ja siis lükatakse ümber, aga nüüd on niimoodi, et kaks mängumeedia välja on, et omavahel kemplevad, et kumbal nüüd õigus on.
Just,
kuigi Eurogameris need põhjendused tundusid suhteliselt sellised põhjapidavad olevat.
Põhjapanevad,
et ükski Alien Isolationi liige ei ole nagu seal tiimis, mis tegeleb Halo Warsiga
mm-hmm.
ja üldse on mingi muu projekt plaanis juba.
Mm-hmm. Ja et no, nagu ütles siis esialgne artikkel ka, mis väitis, et võib-olla tuleb uus mäng välja, siis et Alien Isolation ei müünud võib-olla nii hästi, kui levitaja sega oleks tahtnud, et üks. Mis tõttu siis järjega oleks tõenäoliselt natuke ettevaatlikumad ka. Et ei joosta peale kohe. Aga noh, kindlasti üks paremaid või siis kõige parem Alieni mäng, mis vähemalt viimastel aastatel on välja tulnud, kui me võrdleme seda selle teise Alieni mänguga, mis viimastel aastatel on välja tulnud.
Jaa.
See teine oli see
Colonial Marines.
Colonial Marines, jah.
Just. Siis jah, aga võeti veel sest siis hoolt vastu ka ning meile siin level 1 ka tegelikult täitsa meeldis läks peale. Vähemalt Ragnarile läks ta peale, kes seda päris palju mängis. Võt nii.
Tervitame. Täna lindistamise päeval on see Alieni päev tegelikult. Sealt need uudised tõenäoliselt ka niimoodi tulid.
Võt nii.
Suurema hooga kui tavaliselt.
Nii. Selge, aga liikult sedasi siis taaskord saab tervitada Ragnarit ning rääkida Overwatchist.
Ja nurk läbi.
Just. kuna siis... vihjati sellele, et Overwatch võib saada endale juba sel aastal kolm uut kaarti. Et väljatavalt siis töös on kokku hetkel 6 uut kaarti, millest käesoleva aasta numbri sees võib välja tulla 3.
Kolm on need nii-öelda põhikaardid, eks siis need läheksid sinna nii-öelda tavalisse mängulaadi, kus on siis kas see quick play või competitive play, aga need ülejäänud 3 oleks siis kas mingid sinna arkaadi alla.
Mhm.
Nagu see
Halloweeni event või siis
need on veel eraldi eventid, jah.
Mm-hmm.
Aga seal selle arkaadi all on see üks pisike kaart ka, kus saab mingi 3-3 ja 1-1 teha.
Okei, selge. No äkki siis sinna, jah. Aga jah, siis see tuleb kõik vastusena sellele, et Blizzardi foorumites siis olla natukene kaeveldud selle üle, et mäng ei saa endale just väga tihti uusi siis alasid, mis kus peal lahingud pidada ja madistada, ning siis Blizzardi asepresident isiklikult Jeff Kaplan oli läinud foorumitesse ja siis rahvaga rääkinud otse kõrgelt tribüünilt ja öelnud, et jah, et kellel on kaarte töös küll ja selle aasta sees juba võibolla 3 tükki. See oli ka siukene nagu ebalev vastus. Et noh, kas ikka, aga jah, nagu midagi teeme ja võibolla juba selle aastale, et stay tuned.
Noh, pole nagu põhjust ju kohe otseselt välja öelda, pärast lükkad edasi ja siis on jälle paksud pahandust, et miks ei tuld.
Mm-hmm. Just nii.
Ütle kohe välja.
Ütle, ära mõtle kohe ütle. Just täpselt, aga siis Ragnar peab natuke ootama veel, peab mängima vanukaarte. Anna andeks, Ragnar, me üritasime. Üritasime nii, kuidas me oskasime. Aga kui me liigume edasi, siis saame rääkida ka suksest põnevast mängust nagu Friday the 13th, mille ilmumiskuupäeva saime ka teada ning see jõuab meieni juba 26. mail arvutil PlayStation 4 ja Xbox One'il. Et jah, tegu on siis sukse online mänguga, kus üks mängija kehastub siis kurikuulsaks Stationiks ja ülejäänud siis noorteks, kes üritavad tema eest põgeneda, et siis põgenejad saavad teha koostööd, saavad töötada eraldi, aga eesmärk on siis põhimõtteliselt mitte tapetud saada ja Jasoni eesmärk on siis kõik oma machetega maha notida. Et siukene nagu Evolvi valemil põhimõtteliselt töötav mäng, et üks tugev vastane ja ülejäänud siis vähe nõrgemad.
Ja me kõik teame, mis sai Evolvist.
Just täpselt.
Ja aga Evolv oli lihtsalt mingi suvaline asi. Selles mõttes, et seal ei olnud ikka Jason Voorheesi, kes on isegi kosmoses käinud, come on.
Just täpselt. Isegi siin on jah, nagu natuke suurem selline nii-öelda pagas taga, et äkki see aitab kaasa. Aga jah.
Vist olema see mängulaat peab olema nagu selline, et ta nagu ei amenda ära ennast väga kiiresti.
Nii see muidugi oleneb tõesti. Meil on siin kohe järgi tuleb see, et Dead by Daylight sundub konsoolida. See ilmub umbes kuu aega peale Jasonit. Eks siis 23. juunil ja eelmisel suvel tuli ta arvute peale ja see on põhimõtteliselt sama ülesehitusega, et on üks tappija ja siis neli põgeniku, kes üritavad eluga pääseda.
Aga jah, siis hetkel 26. mail tuleb välja siis Friday the 13th siis nii-öelda mitmik mängu versioon. Üksik mängu versioon on ka töös, aga siis väljatavalt see nõuab natuke rohkem veel kõpitsemist ja aega ning see siis patchitakse millalgi hiljem sisse.
See on nagu kaks halba valemit. Esiteks selle nagu Evolve ja siis teiseks sa üritad hiljem üksik mängu lisada nagu Street Fighter 5. Kaks mängu, mis seal üldse eriti hästi vastu võetud.
Just täpselt. Aga eks siis juba üsnagi lähi tulevikus saame teada, mis hakkab täpsemalt Friday the 13th juhtuma ka. Ning siis jah, et juba järgmise uudisena jah, sai mainitud, et Dead by Daylight tuleb siis konsoolidele. Millal ta täpsemalt tuleb?
23. juuni,
juba kõige pea. Võt nii, aga juba tegelikult varasemates episoodis oleme rääkinud ka sellest, et Ubisoftil on natukene rasked ajad käsil. Nimelt siis Vivendi tahab väga Ubisofti üle võtta. Tahab saada enamiku aktsiaid oma pagasisse. Ning siis uue raporti kohaselt võib see juhtuda juba tegelikult õige pea. Juba äkki sellel aastal.
See on päris huvitav sellepärast, et me alles hiljuti saime rääkida sellest, kuidas Ubisoft avab uusi stuudioid.
Jah, just Berliinis ja kuskil veel. Kaks uus stuudiot just täpselt. Aga jah, et no ma ei tea, kõik nagu räägivad sellest kuidagi nii nagu ähmastes terminites ja nagu keegi väga ei tea, mis toimub ka. Mis on tegelikult loogiline sellepärast, et see on ikkagi nagu kahe firma nagu sise asi põhimõtteliselt. Et raske öelda, mis seal tegelikult toimub. Aga jah, tegelikult Vivendi juba tegelikult omab natukene üle 25% Ubisofti aktsiatest. Ning kui siis omatakse vähemalt 30% aktsiatest, siis Prantsuse seaduse kohaselt peab Vivendi tegema siis Ubisoftile nüüd äraostmis pakkumise. Ja väljatavalt siis juba õige pea kavatseb Vivendi selle ülejäänud siis 5% järele minna ka mis siis annab nüüd õiguse või noh kohutuse selle pakkumise teha.
No pakkumise võib alati teha ju.
Just täpselt, et noh siis jah nagu peab nagu täpselt hakkama mõtlema, kuidas nagu Ubisofti nagu juhatus ja aksionärid seda täpselt vastu võtavad, et kui nad suhtuvad sellesse, kui Vivendi tuleb ja väga suure raha pataka laual lööb.
Enne küsimus on nagu seal, et miks nad seda nagu teevad, kui nad nagu soovid üle võtta lõpuks, eks ole, siis et täna Vivendi probleem seal Ubisoftis on see, et neil on nagu 22% nagu hääleõiguslikust aksiatest, aga neil ei ole mitte ühtegi inimest nii-öelda nõukogu juhatusesse, kelle oleks hääleõiguslik. See tähendab, Ubisoft avab, nagu me rääkisime, mingisuguseid stuudiaid aktsiaid ja ilma nii-öelda tegelikult suure osaniku nõusolekute või nii-öelda arvamuseta. Et võib-olla nad isegi selle pakkumise teel lähegi, vaid soovid just nii-öelda hääleõiguste suurendamise.
Aga
eks näis.
Eks näis, jah. Et siis võibolla...
Aga äkki teevad enne E3 seda. Ja äkki jääb Ubisofti järgmise Assassin's Creed võtust E3 selle ära.
Jumal hoidu selle eest. Ma ei tea. Ma arvan, et selle aasta E3 Ubisoft ikka räägi Assassin's Creedist. Aga see oleks nagu väga ebajubisoftilik nagu
selles. Ei muidugi, nagu selle aastal juba peaks silmama.
See aastal peaks silmama.
Just, ja. Nii et seal ei olegi muud võimalust kui mitte rääkida
sellest. Peaks. Nagu samas seda Ubisoft on ise nagu varem korduvalt öelnud ka, et kui nagu Assassin's Creed nagu vajab rohkem tööd, siis nad ei nagu kaetse seda asjaga lükata uuesti. Kuigi ma arvan, et no see...
Rääkida võib sellest niiguni. See ei pea isegi selle aastal välja.
Syndicate asjadega sama jõttu.
Nad on, mitu korda nad seda Watch Dogsi näitasid ja palju nad Divisionit näitasid ja Wildlands ja mitu E3 saab vajadusel ära täita, isegi kui see ilmus jällegi sügisel.
Mul on täna mingisugune stuudiate kalla rääntimise päev, mul on tunne. Alustas Activisioniga ja need on kõrgele Ubisoftid.
Jah, just. Aga jah, et siis just nagu Tom ütles, et võibolla juba tegelikult enne E3 saame täpselt näha, mis Ubisofti eventiga saab või mis ei saa. Saame rääkida natukene ka Personast. Tuleb välja, et see, et Persona 5 igal pool juba hästi müüb, võib tähendada seda, et me saame tulevikus näha väga palju rohkem persoonat, veel rohkem persoonat. Nimelt siis registreeriti hiljuti väga palju selliseid persoonaga seotud domeene. Väga suurel hulgal on ära võetud erinevate, kas siis mingi tantsumängude ja rallimängude ja kaklusmängude ja mille iganes teemalisi domeene. Mis siis võib tähendada jah, et aina on rohkem persoona, mis tegelikult on päris hea sellepärast, et Persona 5 on vist üks läänes kõige paremini müünud Jaapani rallimäng.
Teemme, rääksid sellest ja rääkid.
Rääkisime küll, jah, natukene. Ning see on ka väga hea mäng, et Margus kirjutas veel ühe veebiga sellest väikes ülevaate, mingi visake pilt peal. Aga jah, ma ei tea, ma ei ole kindel. Ma ei ole ise nagu, ma olen ainukene persoona, mida ma olen mänginud, on Persona 5, nii et ma ei ole kindel, kuidas näiteks nagu mingisugune persona dancing või persona racing nagu peaks hakkama välja nägema või kuidas ta nagu sobitub sellesse valemisse. Aga no okei, äkki tõesti, võib olla. Võt nii.
See oli 100% sinule, see uudis.
See oli väga minu südame lähedane teema, väga minu südame lähedane. Mis veel on mulle väga südame lähedane, on Red Dead Redemption. Ja GTA 5 võib-olla natuke vähem, aga Red Dead Redemption ka. Tuleb siis välja, et umbes 3 aastat töös olnud selline fänni modifikatsioon nimega Red Dead Redemption 5, kus siis üks fänni meeskond üritas esimest Red Dead Redemptionit siis üle tõsta GTA 5 maailma.
Mootorisse
just. On kinni pandud, et seda see ei ilmu ega ei saa reaalsuseks. Et jah, siis väljatavalt projekti juht, kelle siis nimi vähemalt GTA foorumites oli Mr. Leisureware, väitis, et vallates sellest hetkes, kui YouTube ilmus siis Red Dead Redemption 5 trailer, võeti nendega kohe ühendust, arvatavasti siis Take-Two poolt, kes Rockstar omab, ning hästi siis kogu kupatus kinni panna. Mis on tegelikult päris kahju, sellepärast, et vallates Red Dead Redemption 5 need ekraani tõmmiseid, siis ta nägi nagu päris pagan äge välja.
See, minu mõelest on see nagu nii nagu suhtumise asi selles mõttes, et kui Bethesdaga oleks juba asi juhtunud, arvatavasti oleks kutile maksnud, tööle võtnud ja lasnud selle asja Bethesda ametiku modina välja. Et see on nagu, ma ei tea, imelik, et kui keegi suudab mingisuguse meeskonnaga portida nagu originaalse RDR-i enne siis RDR2 välja tulekud massidesse, mida kõik ootavad, see saab olla ainult puhas hea PR ja mida veel ei. Või teine variant on asja ära killida, panun ära tee. Ja millega siit seegi afardud selle. Väga imelik otsus minu arvates.
See on mõttes kummaline hea, et jah, just on tegelikult hea point, et just nagu enne RDR2 oleks on nagu väga hea sükkane
tasuta publication põhimõtteliselt.
Eriti kui sa teed selle platformile, millel järjeosa niikuinii ei ilmu.
Jah, arvutile. Et jah, siis nagu tuleb ikkagi mainida, et nagu see ei oleks olnud siis nii-öelda kaua oodatud Red Dead Redemptioni nagu arvuti versioon. Yeah. See oleks lihtsalt olnud nagu GTA 5, aga Red Dead Redemptioni skinniga põhimõtteliselt siis.
No maailmas, jah.
No just,
täpselt. Selles mõttes, et maailmasega see rohkem
eks olnud. Sul ei oleks olnud seal mingisuguseid nagu Red Dead Redemptioni missioone ja sellised asjad ei oleks seal olnud. Jah, just esialgu.
Aga see on nagu ikkagi, no see üks kõik enne, kas on arvutud mitte enne, et see... No, ma liian nagu 5000 panevad võimalust enda peas, nagu kuidas seda olukorda lahendada kui see, et lihtsalt lõpeta ära tee.
Just.
aga samas me ei tea, mis on kulisside taga ja võibolla nad ossidki üle ja nüüd lasevadki enni välja ametlikuna.
Jah, selle ka tegelikult jah, ei ole nagu enne kuulmatu, et tõesti, et kui mingisugused väga sellised ägedad ja head modelid võetaksegi firmade poolt tööle.
No terve kõradi, see New Vegas põhimõtteliselt oli ju moderite tehtud kokkuvõttes mänguna. Polat kolmele tehti nii patche järjest ja siis...
Just ja kas või see mees CD Projekt Redis, kes käis rääkimas mängutööl, Philip Weber oli ka, alustas Witcher 2 moderina ning siis võeti Witcher 3 juurde tööle. Et jah, juhtub sellised asju ka. Rääkides Falloutist kusjuures ja Fallout New Vegasest, siis tuleb välja, et veel modereid üritab siis Fallout New Vegast üle tõsta Fallout 4 mootorisse. Mis tegelikult oleks päris äge asja, mida näha, sellepärast, et Fallout New Vegas oli minu arust kõvasti parem mäng kui Fallout 4.
No, see on kõige parem Fallouti mäng ikkagi.
Jep, ja kõige parem nendest uutest Fallouti mängulest kindlasti. Et aga siit on siis juba nagu ambitsioonid, ma saan aru, on natukene... siis suuremad, et kui me rääkisime sellest GTA 5 ja Red Deadi ühendamisest, siis see oli ikkagi selline nagu visuaalne üledõstmine, siis siin üritatakse ikkagi nagu lugu ja missioone ja nagu kõike
ümbredeste. See on nagu vaata see pool ka, et seda nii-öelda see RPG mis osa on Falloutis sees, et täna mooditakse sinna juba Fallout 4 nii saa missioone juurde kui seal näitlemise kõigega, et see nagu tunduvad lihtsam ja no see, tegelikult me juba mikki kokkuvõtta selle taga, et Bethesda on arendanud mängu, mis ongi avatud mooderitele, mis ise on ka kordavalt öelnud enne. Ja siis laske käia. Ainult rõõm oleks mängida seda sellise välimusega.
Just. Võt nii, aga siis...
See järjekordne põhjus, miks Fallout 4 mängid uuesti?
Ja täpselt. Aga võibolla siis hea, kui Red Dead Redemption GTA 5 saab nägemata, siis äkki Fallout New Vegas Fallout 4 saab veel reaalsuseks. Aga kui me liigume edasi, siis me saame rääkida sellisest mängust nagu Call of Duty World War 2, mis lekib väga palju, tuleb välja. Et siis täna linnistamise kuupäeval, 26. aprillil, toimub siis Call of Duty World War 2 Activisioni live stream, kus me esimest korda saame mängu siis loodetavasti töös näha ka, kuidas ta välja hakkab nägema. Kui hetkel veel linnistamise ajal me sellest väga midagi ei tea, vähemalt ametlikult ei tea sellest midagi, sellepärast, et see mäng lekib paremale ja vasakule. Et tuleb välja, et Activision ei saa info kooshoidmisega absoluutselt hakkama.
No selles mõttes ei ole nii hull, sest see on vahetult enne seda reveali.
Jah, seda küll.
Kui see oleks mingi kuskil, ma ei tea, veebruaris või midagi sellist, siis oleks natuke nutune nende jaoks.
Minu suur küsimus on ikkagi selle, et võite, mis remasteri me selle World, mis selle nüüd oli...
World War 2.
World War 2 kaasa saame.
No, vat, raske öelda. Aga jah, siis lekkis Austraalia turu jaoks loodud sukkene väikene reklaam, plakad reklaaminformatsioon, mis siis räägib sellest väga nagu ümmargust juttu ja minu jaoks natukene ohtlikult igavat juttu selle mängu kohta, et sellest sa saad võidelda kõikidel teise maailmase ja suurematel seadandritel ja jälle on see eest Normandia dessant ja sellest nagu Call of Duty likult sellest plahvatuslikud Hollywoodi momentid ja värkisärki. Et see kõlab nagu nii geneeriliselt, et ma olen seda kõik juba mänginud nagu hästi mitu korda. Ja noh, see ei kutsu mind nagu väga selle teose poole vaatama. Mis võibolla on huvitav on see, et väidetavalt see mäng saab siis endale eraldi seisva kooperatiivse kampaania. Täiesti uue looga ja täiesti siis äkki uute tegelastega, vähemalt sa saad selle kahekesi otsast lõpuni läbi mängida, mis on tundnud päris äge tegelikult. Ja lubab siis onlineis muidugi ka kõike suure ägedaid lahingud igal pool üle Euroopa, Aasia, Afrika igal pool ja siis lubab ka uusi ja huvitavaid võimalusi Call of Duty mängijatega suhtlemiseks ja kommunikeerumiseks.
Miks kõlab see sinu jaoks igavalt, aga Battlefield 1 ometigi mitte?
Battlefield 1, no jällegi väga raske öelda olukorras, kus ma ei tea selle mängu kohta nagu otseselt väga midagi, mõkkad hakkab välja nägema, aga Battlefield 1 nagu kohe alguses oma reklaamikampaani käigus lubas rääkida selliseid nagu isiklikumaid ja nagu sõjast nagu mitte otsesed lugusid sellest, kui äge on sõda ja kui suured on plahvatused, vaid sellest miuksel on inimesed sõjas. Ja tõsi, nagu Battlefield 1 ei rääkinud alati lugusid nagu inimesesse ja seal oli ka nagu suuri plahvatus ja mingi eepilisi momente, kuid Battlefield 1 nagu täitis siiski seda lubadust ka mingil määral ja rääkis lugusid ka inimlikust või lähemalt sõja inimlikust aspektist, mis mulle tundub ei saa olema uue Call of Duty nii-öelda eesmärk ning me ei näe seetõttu nagu midagi väga nagu värsket ja uut, vaid me näeme ikkagi noh, Call of Duty't lihtsalt teises maailmasõjas. Mis ei tundu minu jaoks just väga nagu huvitav intrigeeriv.
Meil oli Infinite Warfare välja teile eelmine aasta.
Yeah.
Nüüd World War 2 tuleb järgmine aasta, nagu ma aru saan.
Selle aasta.
Okei, siis jääs nad teavad, noh, ma jäädame samal mootori selle, mis oli Infinite Warfare, eks ole. Et nad ei ole siin mingit uut mootorit, mida arendanud, et nad põhimõtteliselt...
Nad tõenäoliselt.
Põhimõtteliselt teavad sama, mida see mootor tegi nagu RD. aga lihtsalt küsin miks, aga minule oli see Battlefield 1 oli nagu väga ootamatu hea üllatus, sest ma ei mängi üks mängi, aga Call of Duty on lihtsalt nii halva mainiga, ma arvan, et me ei ole ainuks küsin mõtlema. Seal ei ole mitte üdegi teine. See on paratamatult, et need asjad mängimine, ootamine ja eeldused ja eeldamine on emotsionaalne ja subjektiivne, aga nagu sa oled nagu selleks maine endale saavutanud eriti nagu viimaste asjad viimase aja valguses igasuguste jamadega, siis noh, miks ma peaks seda mängude ootama?
Et jah, nagu ta tundub selline, vähemalt selle väga vähese informatsiooni põhjal tõepoolest, seda on vähe. Tundub siukene, jah, nagu järjekordne Call of Duty, siukene nagu, ma ei tea, geneeriline veidi. Mida Battlefield 1
Call
oli ka...
Call of Duty, geneeriline, you don't say!
Ja see Battlefield 1 oli ka seda kindlasti. Ta oli ka kindlasti siukene geneeriline shooter, kui tal oli nagu minu arust eriti üksik mängukampaanias kohtasid, mis tõusid nagu sellisest taapärasest veidikene kõrgemale. Ja tõisid seda esile eriti just nagu tänapäeva väga ühe ülpalisel tulistamismängude maastikul.
No üks on see ja teine pole on see, et võibolla nagu ma olen natuke tüdinud ka sellest, et Battlefieldi ja selle Call of Duty pidevast võrdusest, et võibolla vaataks asju eraldi vahepeal, et kui me nagu täiesti ära eristame ja ei mõtle selle peale, et miks nagu üks oli hea või see World War 2 ei pruugi hea olla, et siis see sellisel juhul, noh, ma ei näe selle Activisioni nii-öelda enda nende stuudiote, kelle mänge nad levitavad ülesõitmise ajaloost nagu midagi head.
Jah, tõsi. Ja noh, see on, jah, ühes küljest on see nagu huvitav nähtus ka, et see on ikkagi nagu nii-öelda selle siis nii-öelda uue videomängulite põlvkonna esimene kokkupuude teise maailmasõjalise, nagu teise maailmasõja teemal põhineva mänguga. Et kui mina nagu hakkasin mängima juba oma jagu aega tagasi, siis neid teise maailmasõja teemal see shootereid oli nagu...
Kõrjauguni,
just täpselt.
Me ei tainud shootereid.
No üldse, jah, täpselt. Ja siis nagu vahepeal, noh, nad kuivasid ikka põhimõtteliselt täiesti kokku ja nüüd siis tundub, et minnakse nii-öelda nende suurte sõdade juurde tagasi. Et mis on tegelikult huvitav, nagu see on nagu siukene, tundub olevat siukene nagu ohutu fallback suurtele suudutele teine maailmasõda, et kui nagu muud konfliktid ennast ammendavad, siis meil on alati teine maailmasõda, mis nagu alati müüb.
Aga see on ka selle poole pealt on natuke loogiline ka, et need just selline nostalgia ärakasutamine teatud nagu vanusegruppidel on väga lihtne neil. Teiseks nii-öelda vahepeal on nii-öelda riistvaraline generatsioon nii palju muutunud, et nad saavad näha, mis nad saavad välja suudavad pressida. Võibolla nad tegelikult tahavadki head ja pakkuda meile head teise maailmase ja mängu, nii-öelda uue võimekusega, aga PS4 Prool ja tulevasel Xbox Scorpion.
Võibolla tõesti.
Nad tõesti tahavad head.
Jah, elame näeme. Aga ja siis veel lisaks leknud info kohaselt siis eri versioon nimega Call of Duty World War 2 Pro huvitav, mis konsoolil see suunatud on. saab siis endale siis Steelbooki, tuleb kaasa hooaja passiga ning siis PlayStation 4 betaga, mis paneb kelle mõtlema, et huvitav, mis konsoolil see suunatud on. Ja lisaks sellele on Pro versioonis kaasas ka siis nokkamüts.
Ma ei usu seda, et nice. Nagu sükka asja kogemata lekib ikkagi, see on nagu nii valju, et nagu,
teine maailma seda, pro!
Ja siis nad nagu ütled, lekib välja, eks ole, ja noh, mängul nagu midagi tegelikult lihtsalt välja, et tuleb enne. Ja aga see, et ta tuleb, siis on juba teada, milline kredi kollektor see edition on ja et see noka müts on alloon.
Just. Et jah, tundub, et teama selle mängu kohta juba jõuas väga palju enne kui ma tast siin muidugi kuulnud olema. Aga jah, et selleks ma meeningis, kui teie juba seda podcasti kuulata, siis teame kindlasti juba natuke rohkem ametlikku
informatsiooni. Kõik teavad, absoluutselt kõike.
Kõik teavad, just nii. Rääkides nüüd natukene selle PlayStation juttu tasakaalustamiseks ka Xboxist, siis teame juba täpsemalt ka seda, mida toob maiku Games with Goldi kasutajatele. Ning Xbox One konsoolil saab siis tasuta alla laadida Gianna Sisters Twisted Dreams Director's Cut, mis on mäng, tuleb välja, tegemist on videomänguga, ning Lara Croft and the Temple of Osiris on ka tasuta saadaval. Xbox 360 omajatel on võimalik siis Star Warsi mänge mängida, Star Wars The Force Unleashed 2 ja siis Lego Star Wars The Complete Saga. Xbox 360 mängud on tegelikult päris ägedad. Ma ei tea, kui Star Wars The Force Unleashed'i mängud võeti omal ajal nagu päris leegelt vastu, aga mulle nad tegelikult meeldisid.
Mulle ka meeldisid, minul jõutas niimoodi nendega, ma tellisin UK-st vist tellisin esimese kui teise osa 360 korraga. Ja mingil imelikul kombel jõudis teine osa enam vähem nädal aega varem kohale kui esimene osa. Siis ma ei viitsin toodata, siis ma hakkasin teist osa mängu, ma ütlesin, päris hea mäng. Ja siis võtsin esimene, vaatsin veel parem, et hästi paljudel tekis see efekt, et kui nad esimese ära mängisid, siis teine nii-öelda ei vastanud enda lootustel, kui lootused olid kõrg, no esimest oli väga hea. Ja siis jõudsid teise ja siis ta oli sõikene keskpäraneks ole, aga ma tegin vastupidi nii, et...
No, kolata, ma olen nagu mõelnud ikka, et nad võiksid, see mõte oli nagu nii hea, minu arust see Force Unleashed 2, aga ta oli nagu võibolla... Ta oli nagu natuke omast ajast ees, sest et nagu tehnoloogia osad nagu päris täpselt teha veel sellist mängu sellisena, nagu teda peaks tegema. Et nagu Force Unleashed 2 näiteks ütleme Rockstari füüsikaga oleks nagu jumal äge lihtsalt. Sellised nagu, et need kehad selles või no need Stormtrooperid ja need ringi ragdollivad kehad, nad olid kuidagi, nad tundusid täiesti kaalutud, sellised nagu täiesti sellised, ma ei tea, õhku täis. Või kehadal oleks sellised nagu, noh, meatsinessi nii-öelda. See oleks, annaks sellele asjale natuke rohkem juurde. Või siis äkki siis sellised nagu Shadow of Mordorlik selline võitlussüsteem sinna juurde panna ka, et sa lihtsalt ei nagu ei tampi kedagi mingisuguse valgus pulgaga vastu
peal. For Honorlik lightsaberi võitlussüsteem.
Sutsub sina korrana. Ma mängisin esimest ja siis seal on see seksioon, kus sa pead selle suure Star Destroyeri taevast maha tõmbama.
See oli väike tüütu.
Ja samal ajal keegi tulistab sind ja siis see oli nii nõme.
Ta oli visuaalselt äge, aga ta oli kindlasti nagu see, ta oli kõige tüütu osanes kõik.
Ja.
Seda küll, jah. Võt nii, aga siis on teada, mida saate Xboxil tasuta alla tirida ka.
Ma kõik need Lego omadel on ma kõik läbi neid.
On jah.
Okei.
No, nad olid lõpusid.
Ja mitte ühtegi Lego mängu mänginud.
Nad olid need...
Kas sa Legode kohed mängid?
Jaa.
See on hea.
Need olid need, mis...
Siis kui teate, et sa mängid Legodega, ainult sul on pult käes.
alustasid seda Lego mängud nii-öelda võidukäiku. Aha. Et enne neid oli ka mingid, aga need olid sellised originaalsed enamelt. Et minu arust, kas see ei olnud mitte esimene see litsentsiga mäng? Sest peale seda tulid need Batmanid ja Indiana Jonesid ja siis läks üldse hulluks ära, tuli Harry Potter ja Kariibi mere piraadid ja kes jumal teab veel, no.
Just, võt nii. Aga võt nii. Liikume edasi, siis me saame rääkida näiteks sellest, et Nintendo Switch müüb jätkuvalt kohe väga hästi.
See ei ole jätkuvalt. See on jätkuvalt. Esimese 7 nädala kohta. Eks siis
jaa, ilmumise hetkest. Ava nädalatel, jaa, just. Et millest me räägime on see, et siis ava nädalatel vahetult pärast välja tulekut Nintendo Switch Jaapanis müüs paremini kui senini väga ülivõimas olnud PlayStation 4.
No võt.
Ma ei saa aru, see võrdlus on PlayStation 4 esimese 7 nädalaga praegusega.
Mõlema esimese 7 nädalat, ava nädalat.
Et esimese 7 nädalaga PlayStation 4 Jaapanis müüs siis 309 154 eksemplari ning Nintendo Switch müüs 329 152 eksemplari. Nii et mitte küll nagu väga palju üle, aga ikka oma jäägu korralikult.
Mind üllatab selle vaadata, et see on nädalanumbritele peale pigem see, et ta Switch on suutnud seda taset ühtlasena väga kõrgena hoida, et 7. nädalal, mis PlayStation oli 13 000 ja Switch ikka veel 45 000.
Plus kõik need partiid on läbi müüdud.
Jah.
Just.
Switchi puhul siis PlayStationil on niimoodi, et meil on veel paest, tulge võtke. Mm-hmm. Aga keegi taha, sest kõigil on olemas juba.
Just, jah. Nii et seda siis, jah, Euroopa numbritest või noh, Ameerika Euroopa numbritest nagu päris täpselt ei tea. Et siin
vast aga läheb hästi.
Ja siin vast, no ma arvan, et äkki need suured, nii-öelda, noh, mis suured, no PlayStation ja või Sony ja Microsoft äkki võib-olla nagu domineerivad.
No
aga
Eestis
läheb
kindlasti.
Hästi ka. Eestis kindlasti, mm-hmm. Jah, just. Vot nii, aga vähemalt Jaapanis on oma koduaias on nendel Switchil väga hea olla praegu.
See on tõesti tore.
Vot nii. Rääkides veel Sonyst ja Microsoftist, siis tuleb äkki meelde, et kas siin nii 2-3 aasta tagune juhtum, kui nii siis Microsofti kui ka Sony serverid häkiti ära.
See oli eelmine ja kolmas tagasi kaks korda on see juhtum.
Jah, eelmine oli ka, jah, just. Aga jah, siis see oli nagu päris suur teema tegelikult, et päris paljud inimeste informatsioon läks liikvele ning siis suurfirmad pidid siis päris nagu kaugele minema ka, et vihased fänne uuesti maha rahustada, et anti ära mingisugused tasuta mänge ja päris korralike mänge anti ära ka sellised suuri teoseid. Aga nüüd siis lõppude lõpuks on jõudnud lõpule kohtuprotsess Briti häkkeri Adam Muddy üle, kes siis oli vastutav nende häkkimiste eest ning oma tegude eest läheb noormees 8 aastaks vangi. Vot nii. Tegelikult tundub nagu siukene päris nagu noh, ei taha nagu siis ei taha jätta nagu head muljat sellest, et ma arvan, et nagu kuritegude tegemine on mingi äge või tore asi, aga tundub nagu päris muljatavaltav tegu tegelikult. Kui ta selle koodi kirjutas, oli ta 16-aastane. Ning ta müüs seda koodi siis ka teistele häkkeritele ning teenis sellega 386 000 naela, päris korraliku summa. Siis tema koodi kasutati selleks, et läbi viia 1,7 miljonit häkkimist ja väga-väga suures hunnikus erinevaid kuritegusid veel. Ta häkkis näiteks oma enda kooli servereid ka, mis siis tõi kaasa uurimuse ning umbes 2000 naela suuruse kahjumiga. Et väga tegus noormees.
No, selles mõttes, et eks nagu iga üks paneb enda jõu ja oskused sinna, mis talle pärast juvi pakuvad, kui ta piisavalt osa oli 16 aastas, on selline teedos attack valmis kirjutada.
Siis äkki siiripaatsi käib võtata tööle.
Siis äkki, kui ta vanglast vabanes, siis minna tööle kuskile enda skille ära kasutada.
No, olge mausad, kui
tuttava näoga väga midagi.
Teatada.
Just täpselt. Peeter, jumal eest. Aga kui, nagu progeja töö on selles suhtes hea, sa ei pea minema nagu uudselt kontorist, et seda teha, et sa saad selle vanglast ka teha. Et pole üldse halb. Et siis kui me räägime mängudes, siis väljatavalt kõige rohkem kannatas tema käe läbi selline mäng nagu RuneScape.
Issa jumal, the horror.
Täpselt, jah, just. Et mille vastu viidi siis läbi tervelt umbes 25 000 rünnakut ning mänguloojad pidid siis kulutama 6 miljonit naela umbes, et oma turvasüsteeme paremaks muuta. Mis tõenäoliselt on kõige rohkem meelde tähelepanu, mida RuneScape on saanud viimase 10 aastat.
Ma ei usu.
Võib-olla.
Kus juures?
No selles mõttes.
Peale mängu töö muidugi, kus oli RuneScape'i cosplay.
No selles mõttes, jah. Kindlasti.
Et need, vaat see natuke näeri meedia perspektiivis mind, et tuuakse välja, et nii-öelda nüüd need mängude arendajad pidid 6 miljonit naela lisainvesteeringuid tegema, et siis kaitsta ennast sissehäkkimiste eest, siis ma küsin niipidi, et miks te esialgu seda investeeringut võibolla 10 000 naelaga ei teinud ja kohe korralik asja ehitanud.
Just, sellepärast, et nad ei näinud vajadust.
Just. Et jah, see tundub hea täpselt, et nagu et nüüd kui midagi läks valesse, siis me muidugi peame seda tegema, et nagu miks sa nii tegid enam vähem.
Ei, noh, täpselt.
Aga küüniline suhtumine.
On.
Just. Vot nii.
Aga jah, igal juhul me ei toeta sellest asja.
Me ei toeta sellest asja. Palun aga häkkige leveli serverit. Me ei taha tegeleda selle meide Falloutiga, mis on tulnud.
Meie suuri serverid,
jah. Kõiki need serverid.
Mis asuvad salakohtades.
Just täpselt.
Üle maailma.
Just, üle maailma.
Ladudes.
Olympia hotelli all, keldris. Vot nii, aga...
Libalaia 34,
täpselt, jah. Ärge sinna minge, või ärge seda kohta
häkkige. Helistage ukse peal number 2
ja
küsige Jürit.
Küsige Jürit, just, jah. Parool on server.
Hästi. Admin.
Admin server.
Just, täpselt. Mis asja on Night Trappi remaster, Sten?
See on 90-tel, ma ei mäleta, 90-te keskel ilmus selline konsool. Tegelikult see konsool ilmus 80-te lõpus vist isegi.
Ma ei oska öelda.
Sega Mega Drive.
Ehk siis Sega Mega.
Genesis. Ja sellele ilmus selline lisaseade nagu Sega CD. Ning selle peal ilmus mõni mäng. Käputäis mänge, sellepärast, et see ei olnud eriti populaarne.
Ühik mänge,
jah. Ja siis selle veel omakorda ilmus lisaseade, me ei mäleta, mis see oli 32X või mis iganes. Et see käis ka veel sinna sega megadrive külge.
Hästi palju lisaseade meil.
Ja siis sa said need veel kõik oma vahel ühendada ja siis seal oli mingi selline süsteem, et mis on nagu spetsiifiliselt mängud, mis nõuavad mõlema lisaseadme olemasolu ja see on ühesõnaga, see on väga segane, sellepärast,
et Sega
Sega ei teinud eriti häid otsuseid enda eluaja jooksul, sellepärast neid enam ei olegi, just. Nagu konsoolimaailmas
jah, Ubisoft
aga ühesõnaga see oli üks nendest esimestest full motion videomängudest
full motion videomäng
full motion video on selline asi, kus sa lihtsalt vaatad, kuidas päris inimesed teevad päris asju. See on nagu videoklipidest koosnev, vaata, ja siis on mingi vahepeal vajutad mingit nuppu, mis lülitab siis vastavalt kas mingi muu videotööle olenevalt sellest, kas sul läks hästi või mitte. Night Trap on üks nendest nii-öelda kultusklassikatest.
Seda võite mõelda nagu kunagi nagu see nii-öelda see full motion videomäng oli nagu all the rage, et kõik nagu arvasid, et see ongi nagu videomäng tulevik, et nagu nii saab ka olema. Et nagu ajastul, kust nagu tõesti, jah, kus nagu ütleme arendajate võimalus luua nii-öelda graafilist pilti oli väga piiratud, siis on see kindlasti nagu loogiline eraldus, mida teha ka.
80-tel ja 90-tel tehti üldse palju vigu.
Mis aastal sa sündisid, Sten?
88.
Täpselt. Just nii.
Ja sina?
90.
No näed.
Nii et jah. Ütleme, ja Tom?
89.
See oli kõige hullem aastal üldse.
See kahe vahele.
Just täpselt, jah. Võt nii, aga siis peatselt Night Trap siis jõuab ka uude generatsiooni.
Miski pärast,
jah, täpselt.
Miski pärast jääkse sellest uus versioon.
See oli PS4, Xbox One, arvuti ka, või?
Jah.
Ma arvan, et see, me saame alustada sinna, kus me, või mina tagasi algusesse, kust tänast podcast alustas, mida Sten on mänginud. Voodoo Vintsi remaster, Sten spekuleeris selle üle, et äkki lastis remaster välja, et nad soovivad uut
teist osa teha. See ei olnud spekulatsioon, see öeldi välja,
et soovivad uut. Nii, aga äkki soovitakse ka sellele teist osa teha.
See on juba natuke kahtlasem asi, et ma ei usu, et sellel väga nii suurt turgu oleks teise osa suhtes. Kuigi eelmisel nädalal ilmus mingi FMV mäng välja küll tegelikult. Xboxi peal ma nägin, et oli müügis.
Siiski Night Trap tuleb ainult konsoolidele, arvutile ei tule.
No näed.
Kahjuks represseerimine.
Just täpselt.
Tagakiusimine.
No arvutlik, kui sa tahad, sa saad ise võtta nagu ja lõigata kokku nagu videoklippe ja neid mängida järjest, kui seda.
RDR2, Night Trap, kuhu sa
ma olen. Täpselt. Jah, the list continues.
Heal juhul on keegi selle kuskile YouTube pannud näiteks ja siis vaata nende nähtamatute linkidega ekraani peal saad valida, et mis sa teed. Ma tean, mängisin ühe 3DO mängu läbi, aga see ei olnud nagu full motion video, see oli nii-öelda fotod ja siis keegi rääkis seal taustal. See oli Plumbers Don't Wear Ties.
3DO, mida nad tegid? Heroes of Might and Magic?
Ei, see oli eraldi konsool. See oli mingi, me mäleta, kes seal tegi.
3DO tegi Heroes of Might and Magic.
Okei, what name. Aga kui me läheme edasi mängud juurde, mis on võibolla natukene natukene päevakajalisemad olnud viimase 20 aasta jooksul, siis Bayonetta. Kas me äkki saame näha varsti juurde Bayonetta mängu? Mis toimub?
Võiks ju.
Võiks küll, jah.
Yeah. Case on selles, et nad panid enda ühesõnaga Platinum Games, kes selle mängu eest siis vastutab, mängu arendaja on, pani enda YouTube kanalile 5 väikest lühikest klippi, mis on lihtsalt Bayonettast esimesest osast võetud ja ei, teisest osast riga. Kahest esimesest osast on võetud mingid jupid ja siis need on niimoodi 3 korda järjest seal videos. Ja sellest piisas, et inimesed hakkaksid spekuleerima, et see on selline vihje 3. osale.
See on selline nagu ütleme Half-Life 3 fanaatikute viis, kuidas mängudest mõelda. Et ja, aga jah, no, see on nagu, see tundub ikkagi päris korraliku vihjenuse sõltu, et vihjab ju ikkagi numbrile 3 päris tugevalt. Nii et jah, ma ei tea, kas mina pole mänginud kumbagi pöönetat.
Mina ka mitte.
Hästi äge mäng on.
Hästi äge mäng, jah.
Ta on selline sujuv ja lihtsalt selline hullumeelne.
Kas see oli Jaapani või mingis asja mängi ole või?
Jah.
Kas tal olid mingi oma juustest tehtud?
Ta kostüüm on juustest tehtud, jah. Ja siis, kui ta ründab mingi erilise võimega, mis muudab, kutsub mingis portaalist esile või ma ei tea, mingi kutsub esile suure koerapea näiteks, kes sammustab vastaseid, siis need, see koerapea moodustub tema juustest ja siis see, et see saaks juhtuda, siis tema kostüüm haihtub sellel hetkel.
Siis ta on paljas.
Siis ta on paljas, jah. Seda muidugi kaameras ei näe.
Ma mõtlesin, kas see mäng äkki näitab meile ka full frontal nudity.
Ei.
Selge.
See ei ole selline mäng.
Siis ma saan aru, mis ma selle mängu nüüd ei ole.
Aga teine osa ilmus Wii U peal, ainult Wii U peal tänu Nintendole, seega me ei tea, mis kolmandast osas saab.
Ainult Switch.
Kas on ainult Switch? Või on mingid diilid seal jälle ka tehtud?
Pagan teab.
Jah.
Elame näeme.
Rääkides vihjates, siis Bayonetta PC versioonile tuli mingi uuendus, mingi tühine uuendus, mis lisas kuskile, ma ei mäleta täpselt kohta kuhu, aga ta lisas ühe avatar pildi. Ja selle pildi peal oli Vanquishi tegelane.
Jaa, okei.
Okay. Mis annab nüüd vihjat sellele, et võibolla tuuakse Vanquish ka PC peale lõpuks.
Võibolla, võibolla.
Ja see oli ka äge mäng.
Platinum Games. Miks sa mängid meiega niimoodi? Miks? What nii?
Ajast, see on need on mängud ajast, kus võis Platinum Gamesi garantii peale nagu 100% kindel olla.
Ja,
et need on head mängud.
Tõsi küll.
Meil on suksid alles või? Suksid studiid, kui 100% kindel on. Ei ole.
Mina tahaks öelda, et CD Projekt Red. Ma tahaks öelda, et Rockstar tegelikult on studio, kellest ma nagu, kelle peale ma olen nagu õppinud olema 100% kindel. Rockstar ei ole minu jaoks kunagi lastnud välja mängu, mis tundub olevat nagu selline mäng lihtsalt selleks, et teha raha, või lihtsalt tundub olevat siuke sisutühi mõtetu lihtsalt nagu kekkamine.
No ütle, mis oleks, kõik on selleks, et teha raha.
No jaa, aga nagu osad mängud on nagu ilmselgelt rohkem loodud, nagu eesmärgiga, et lihtsalt nagu bankrollida, näiteks nagu Mass Effect Andromeda.
GTA 5 Online.
No GTA 5 Online näiteks, jaa. Aga mis on siiski nagu...
Selles mõttes selle bankrollimisel on nagu vahe
ja,
ka.
Jah, seda küll, jah. Andromeda on nagu ilmselgelt vihje, et jaa, me tegime sest me oleme enne ka Mass Effect teinud ja see müüs.
Iga osa, mis peale esimest osa Assassin's Creed oli enam vähem.
No, suht, jah.
Aga ega, jah, võibolla see CD Projekt Red Rockstar on, noh, Või selles mõttes ma vean selle Rockstari asja niimoodi kokku, et nad on samas omanduses 2K-ga ja 2K tegi Mafia nii, et ma ei usalda neid ka enam.
Jah, kus juures see 2K nagu olandab nagu natukene Rockstari aksja, ei tea. Aga see on nagu öelda nagu seda, et ma ei tea, et nagu ütleme, poeg on millegi pärast vastutav isategude ees põhimõtteliselt. Nad on siiski nagu, nad on, noh, loomulikult ühenduses, aga nad on siiski kaks erinevat asja.
Ei, kindlasti on nüüd.
Ja Rockstar, nii-öelda, kui me vaatame, hindame Rockstar ainult nagu selle põhjal, mida nad on loonud,
ja.
Siis minu arust nad on ikkagi väga eeskujulik mängustuudio.
Tõesti.
Võt nii.
Ja The Behemoth on minu arust üks, aga see on indistuudio.
Mis nad teinud on?
Alien Hominid, Battle Block Theater, Castle Crashers ja nüüd järgmine viimane on see The Pit People või mis iganes. Ja need on kõik sellised väga kvaliteetsed mängud.
Naughty Dog.
Noodi talk, jah, tõsi.
Nad on suht vähemalt ära toonud selle, mis nad on lubanud.
Jah, tõsi.
Ja, nii. Tõsi. Nüüd on veel aega mõelda, millised stuudiod veel?
Playdead, ma tahaks öelda. Senimaani. Kuigi nad on teinud kaks nagu väga ühesugust mängu, on nad siiski, ehk siis Limbo ja Inside, on nad siiski teinud need mõlemad mängud kvaliteetselt ja tõusva kvaliteediga.
Tõusva kvaliteediga kui kindlasti, jah.
Just.
Sellega ma võin põhimõttes tõus olla.
Just. Aga kuigi nad on teinud ja põhimõtteliselt nagu kaks korda on vähem ühte asja. Seda küll.
No esimene läheb ikka aia taha.
Jah, tõsi. Väga hea, Naughty Dog tõesti, et tükkene väga tugev sooritus nagu põhimõtteliselt nagu igal rindel, nagu mängitavus on hea, lugu, lood on alati väga head, tegelased on alati väga inimlikud, et
häälnäitlemine
ka alati väga hea, tõsi, aga hea, et nagu raske on nagu
hinnata. Võibolla nende 80-ndate, 90-ndate alguses tehtud asjad ei ole võibolla kõige paremad. mingit siukest
suvaplausti tehtud. Tõsi.
Kellel? Nootidoogil.
Noh, see on kõrret sama öelda nagu kõrret
80-90. Ei, kui me tahame ikka 100%-list sooritust, siis me peame kõike arvestama.
Aga kõik võtame arvestama. Siis ei ole vist ühtegi stuudiot.
Nagu Hemingway on siit kirjanik, sest ta kirjutanud 6-aastasena juba raamatut Vanamees ja meri.
Ei, aga kui ta oleks 6-aastasena üritanud seda kirjutada, siis
väljastanud selle,
siis oleks tõesti kirjanik. Kui sa kirjutad enda elu aja jooksul näiteks ainult ühe raamatu, see on nagu väga hea, siis sa oled fantastiline. Kui sa oled nagu mingi noorus põljas üritanud, jah, mingit plausti teinud, siis see protsent kohe langeb
tulla. Selles mõttes me oleme ka arvanud, et me ei anna teisi võimalusi.
Õige, ei tasu, just kindlasti mitte. Rääkides
karm olemisest
teistest võimalustest, isegi võibolla kolmandadest võimalustest juba, siis selline mäng nagu Sniper Ghost Warrior 3, mis on tulnud juba siin podcastis ka varasemalt jutuks, tuleb välja, et see ole väga hea.
Kas keegi mänginud seda?
Ei, keegi pole mänginud, aga mitte keegi pole kõllatunud. Et nagu varasemad mängud ei ole olnud, nad ei ole olnud nagu halvad, aga nad pole olnud nagu väga head ka.
Oh, ei, need on selline fantastiline rämps.
Jah, ma ei tea, noh.
Seega tore on lihtsalt nautida seda rämpsu, mis seal ekraanil vastu vaatab.
Aga sa nagu ütleksid, nagu kuidas... Ta on võrreldav nagu Sniper Elite'i seeriaga, sellepärast, kui me räägime, nagu kui me rääkisime Sniper Elite'is sinuga, siis me jõudsime ka aru samal, et Sniper Elite on nagu mänguliselt, nagu lihtsalt mängupildilt on ta nagu mitte midagi erilist, aga see lihtsalt nagu ta töötab mingisugusel nagu väga kuidagi, ma ei tea, nagu baas tasandilt, see mäng nagu töötab sinu jaoks.
Ma arvan, et mõlemad tabavad seda sama nooti, sest see Sniperiga laskumine on ju sõike äge asi, mida sa saad videomängus teha. Ega ilma asjata pole see Modern Warfare esimese see
all killi tap või
jah, see Tšernobõli trip seal nii võrd eriline
just jah, aga kas see nagu sa oled mänginud varasemalt mängiga?
Jah,
sa oled Ghost Warrior 3 ka mänginud?
Ma tahan seda mängida,
jah. Aga kas sa ütleks nagu, et Sniper Elite mängud on paremad või kui Ghost Warriorid või kuidagi muud moodi?
Mulle meeldib üldiselt esimese isiku vaates või üksik isiku vaates nagu rohkem sellest asja teha, et Sniper Elite 3 oli äge, 2 oli äge, 4 on äge, aga nagu ma ei tea, see võlu on nagu suurem Ghost Warrior juures.
Kas siis nagu asi nagu seisab eelkõige nagu selles esimese kolmangi isiku vastandamises või nagu tehniliselt kuidagi moodi mingisuguseid vahesid?
Ei, tehniliselt on ta minu mõelest halb.
Ghost Warrior?
Jah.
Aga Elite?
See okei. Siin on üks nagu pilt, see on Sniper Ghost Warrior 3.
See on päris halb. Jeesus Kristus. See on nagu BioWare Levels of Facial Textures. Pre-patch. Sest sõttes, jah. Aga jah, et siia maani siis Sniper Ghost Warrior 3 esimest arvustuste kohaselt on pigem negatiivselt vastu võetud. Räägitakse siis väga paljudest tehnilisest probleemidest. Räägitakse mingisugusest lihtsalt graafilisest glitchidest, räägitakse tehnilisest glitchidest nagu igasugusest erinevatest asjadest. Aga kuigi ta tundub olevat ikkagi väga hästi nagu realiseeritud maailm, seda räägid arvustused ka, et see maailm on suur, äge, detailne, seal on väga palju erinevaid viise, kuidas on mõnes on nüüd lahendada, aga lihtsalt väga palju sellest tehnilist praaki.
Ja puudu olevaid asju nagu näiteks mitmikmäng, mis pidi sinna tulema.
Mitmikmäng, kas see tuleb hiljem jällegi?
See tuleb jälle hiljem, jah. Et miski pärast...
Ärge laske need mänge välja enne, kui on valmis.
Ja eriti võttes arvus, et Sniper Ghost Warrior lükati tegelikult korralikult edasi vahepeal. Et mis kui võrd katki see võis olla, siis enne ja mis seal veel tegemati jäi.
Ja päris palju on tähelepanud saanud ka asjaolu, et Ghost Warrior 3 siis nii-öelda menüüst mängu laadimise aeg võib ulatuda kuni 5 minutini.
Mille peal?
See oli PS4 peal, oli just mingi 4,5 minutit äkki.
Selle sa õigustada sellega, et menüüst mängu laadimine võtab kaua aega, kuid seest siis see elimineerib siis mängu nii-öelda sisesed laadimise ajad.
See õpetab kannatlikkust.
Jah, see
peab olema. Sellepärast, et snaiper peab olema kannatlik.
Tõsi, tõsi. Ja vahepeal sa pead olema liikumatult. Kõige
analoog, mida ma teati kuulnud.
Vahepeal sa pead olema liikumatult väga pikalt.
Jah.
Tõiksid saada samal ajal mängida nagu samasugust seda nii-öelda brauseri mängu, nagu on see dinosaurusega üle kaktust hüppamine, kui see lett ära läheb põhimõtteliselt. Mm-hmm. Nagu poink, poink, poink. Mingi snaipriga mingit parti last näiteks.
Selles mõttes siis ta oleks väga hea Wii U mäng, vaata, sul oleks teine ekraan kohe.
Mis
platooni peal oli see, kus sa said üles hüpata.
Just, just. Vot nii, aga siis Sniper Elite, vabandust, ka Sniper Ghost Warrior 3. See nii maani hea, natukene konarlik algus. Vaatame, mis tulevik
toob. Alt saab paremini.
Alt saab paremini. Millest me peale räägime? Räägime natukene level 1.
See oligi kõik.
See oli uudiste poolt kõik, just
vabandust. Ärme unusta nüüd üleminekut, eelmine kord jäi ka ära. Ragnar lendas kohe ülbelt edasi järgmisesse sektsiooni. Ja...
Just täpselt, pagan võtaksin.
Aga ei teinud üleminekut ilusti.
Lähme siis üle uudistel Paavo Meikri peale ning siin saab rääkida natukene level 1 ja saab rääkida Postimehest. Sellepärast, et juba nüüd paar päeva level 1 on teinud koostööd Postimehega, kus siis tehnika rubriigis saab lugeda ka meie uudiseid ja meie artiklid ja meie ülevaateid ning saab seda teha loodetavasti ka veel tulevikus mõnda aega, pikka aega. Et level 1 siis kasvab suuremaks ja meie lood artiklid jõuavad rohkemate inimesteni ja suurema lugejaskonnani, mis on ju tegelikult väga tore asi.
Jah,
et,
ja kõikidele, kes võib-olla kuulevad meid Postimehe vahendusel, eks siis esmakordselt tere.
Ja tervist just, tervist, täpselt ja tervast, et see pood, kes läheb õigus ka Postimehe rubriiki, tehnikarubriiki, videomängude rubriiki ülesse. Mm-hmm. Et siis hea tere uutele kuulajatele ning veel tulevikus paljude mitmete ägedate artiklite ja uute podcastideni. Vot nii.
Kellegi sall on kapi osas. See on nagu tükka aeg seal.
Andri on see sallimees.
Ei, see on mingist mängutööstust järgi end.
Mm, tihti peale võib juhtuda, kellegi sall on kapi osas. Mm-hmm. Parem kui on kapi taga. Teemalt näeb.
Okay. Nägemiseni.
Just. Aga sellise salli jutuga on vast mõistlik see sall kaela panna ja koju ära minna.
Võt, sellised olid tänased uudised, tänased mängud, tänased jutud. Kohtume teiega juba järgmisel nädalal. Tšau.
Tšau.